Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις το 16ο κεφάλαιο της γενέσεως. Σάρα δε γινή Άβραμ, ουκ έτυχνεν αυτό. Ειν δε αυτή παιδίσκη Αιγυπτία ή όνομα Άγαρ. Είπε δε Σάρα προς Άβραμ, ιδού συνέκλεισε με Κύριος του μη τίκτην. Είσελ Θεούν προς την παιδίσκην μου ή να τεκνοποιήσω με εξ αυτής. Υπήκουσε δε Άβραμ της φωνής Σάρας. Η Σάρα, παρά την επαγγελία την οποία είχε από τον Θεόν ότι θα εγίνε το μητέρα, όμως ιδιαίτερος βλέπει ότι ο καιρός περνά και παιδί δεν γεννά. Γι' αυτό ακριβώς σκέπτεται έναν τρόπο να αποκτήσει παιδί, έμεσον τρόπον, ο οποίος στην εποχή εκείνη προεβλέπεται από την νομοθεσία του Χαμουραμπή. Αυτή η περίφημη νομοθεσία του Χαμουραμπή, τόσο περίφημη ώστε θα μπορούσε κανείς, γνώμη μου είναι, στην ιστορία του δικαίου, νομικός δεν είμαι και μπαίνω τώρα αυτή τη στιγμή σε ξένα χωράφια, να με συγχωρέσετε γι' αυτό, στην ιστορία του δικαίου, πλάι στη μελέτη του ρωμαϊκού δικαίου, να εμελετάτω και η νομοθεσία του Χαμουραμπή. Μια νομοθεσία που ανήκει στην τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. να έχει στοιχεία εξαιρετικά αξιόλογα και σπουδαία. Απλώς στην ιστορία του δικαίου θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί. Τι προέβλεπε η νομοθεσία? Προέβλεπε το εξής. Σας το διαβάζω επί λέξη, όπως το παραθέτει ένας ξένος. Εάν της νυφευθεί γυναίκα τινά και αυτή δώσει εις αυτόν ως σύζυγον την δούλην και η δούλη αποκτήσασα τέκνα ή περηφανευθεί, η πραγματική σύζυγος έχει δικαίωμα να μεταχειριστεί ταύτινος ιδιοκτησίαν της και να την τιμωρήσει. Αυτό είναι βέβαια λίγο πιο κάτω που θα δούμε την περίπτωση, αλλά βλέπουμε ότι ήδη προβλέπεται ότι δύναται να γεννηθεί ένα παιδί από την δούλη της κυρίας, διότι τότε υπήρχαν δούλοι του ανδρός και δούλοι της κυρίας, του κυρίου, του κυρίου και της κυρίας. Θα είναι δύνατο να τεκνογονήσει ο κύριος με την δούλη της κυρίας, και το παιδί που θα γεννάτο δεν θα ανήκει εις την δούλη, αλλά θα ανήκει εις την κυρία. Ότι το πράγμα προεβλέπεται χωρίς να υπάρχει μόμφη κατηγορία είναι κάτι που σήμερα για μας βεβαίως είναι πάρα πολύ παράξενο, εντίθεται θέμα. Αλλά σας είπα, ευρισκόμεθα κάτω από την νομοθεσία του Χαμουραμπή. Αυτό θα το δούμε καθαρά όταν ο Ιακώβ, ο εγγονός του Αβραάμ, θα πάει στην Μεσοποταμία, στην πατρίδα του θείου του, του παππού του, και εκεί όταν θα έχει πάρει τις δύο του γυναίκες, δύο αδελφές, τη Λία και την Ραχήλ, η Ραχήλ δεν κάνει παιδιά, έχει μια στηρότητα. Βεβαίως η στηρότητά της είναι στην αρχή, απεδείχθη ότι εγέννησε μετά τα αυτά. Πολλές γυναίκες στην αρχή του γάμου τον δεν γεννούν για διαφόρους λόγους. Τότε, επειδή η ατεκνία ήταν όνειδος και βλέπουσα ότι δεν δύναται να τεκνοποιήσει, παρακαλεί τον σύζυγό της να συνέλθει με την δούλη της, ώστε τα παιδιά που θα γεννήσει από την δούλη να είναι παιδιά της Ραχήλ. Πράγμα που έγινε. Αλλά η Λία, η πρώτη αδελφή, έκανε μερικά παιδιά και μετά έστι του τίκτην. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια όταν θα φτάσουμε εκεί, πρώτα ο Θεός. Εσταμάτησε να γεννά. Υπήρχε δε ακατάσχετη επιθυμία τεκνογωνίας. Γι' αυτό τώρα βάζει και αυτή την δούλη της, ενώ είχε αποκτήσει παιδιά, να αποκτήσει με τον άνδρα της παιδιά η δούλη, και τα οποία βεβαίως θα προσετίθεντο εις τα δικά της τα παιδιά. Έτσι τα 12 παιδιά του Ιακώβ, τα γνωστά μας 12 παιδιά, οι 12 πατριάρχε, δεν είναι παρακαλώ όλα παιδιά των δύο γυναικών, της Λίας και της Ραχήλ, αλλά είναι και παιδιά των δύο γυναικών που ήσαν υπό τις υπηρεσίες των δύο κυριών, της Λίας και της Ραχήλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν παράνομα, καθόλου παράνομα. Ιδύναντο να συνυπάρχουν μια χαρά. Όπως θα δούμε σε παρακάτω κεφάλαιο, ότι ο Αβραάμ επανδρέθηκε και άλλες γυναίκες. Άλλο ότι δεν υπήρχε καμία ευλογία από εκεί, από πλευράς Μεσίου. Η ευλογία ήταν μία από τη Σάρα. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η διεσάφηση, διότι δεν μπορούμε βεβαίως να κρίνουμε με γνώμονα την εποχή μας ή γνώμονα την νομοθεσία ή το Ευαγγέλιο καταστάσεις παροχημένων εποχών. Δεν είναι δίκαιο. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Ώστε δεν έτυχε η Σάρα και το αντελήφθη αυτό. Γιατί παρετήρησε ότι συνέκλεισε με Κύριος του μη τίκτην. Δηλαδή ότι ο Κύριος συντέκλεισε την μήτρα μου, λέει η Σάρα, και δεν με αφήνει να γεννήσω. Δεν μπορώ να γεννήσω. Εδώ βλέπουμε το εξής, αγαπητοί. Εκείνο που θα τονιστεί ιδιαιτέρως εις την Καινή Διαθήκη, παρόλο που είναι κάτι πιο πέρα από αυτό που θα σας πω. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν γεννήθηκαν εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι πολύ διαφωτιστικό. Βλέπουμε ότι η γέννηση ενός ανθρώπου έχει δύο τοποθετήσεις. Αν η γέννησή του είναι κατά την επιθυμία των γονέων ή κατά την επιθυμία του Θεού. Και είναι γνωστό ότι κάθε άνθρωπος γεννάται λίγο ή πολύ κατά την επιθυμία των γονέων. Και για να μην υποτιμήσω τα πράγματα, δεν είναι βεβαίως μόνο απλώς μια επιθυμία σαρκική απλώς, διότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται έτσι, να γεννήσουν παιδιά, ή καλύτερα όχι να κάνουν παιδιά, αλλά συνερχόμενοι, άλλο εάν τώρα θα γεννηθούν παιδιά. Δηλαδή το βλέπουν δευτερευόντως το θέμα της τεκνογωνίας. Όπως ακούμε και συναφείς εκφράσεις, να μην τις αναφέρω. Όλες αυτές οι καταστάσεις οπωσδήποτε υποτιμάνε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις εκείνες που θα πούν οι γονείς: επιθυμούμε να έχουμε κάποιο παιδί. Δεν είναι βεβαίως σαρκική επιθυμία, αλλά οπωσδήποτε είναι ανθρώπινη επιθυμία. Δεν είναι παράνομον, όχι. Αλλά έχουμε όμως και γέννηση ανθρώπων που δεν είναι ούτε από επιθυμία σαρκική, ούτε απλώς από επιθυμία της καρδίας, αλλά είναι εκ Θεού. Ο Ιωάννης επί παραδείγματι, ο βαπτιστής, πώς εγεννήθη? Εγεννήθη από επιθυμία των γονέων, ή ο Θεός είπε ότι έπρεπε να γεννηθεί το παιδί αυτό? Και σε βαθμό μάλιστα που ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, αμφισβητεί εάν θα μπορούσε να αποκτήσει παιδί ή στην ηλικία που ευρίσκεται και αυτός και η γυναίκα του. Προπαντός η γυναίκα του. Ώστε βλέπαμε ότι έχουμε γέννηση ενός ανθρώπου εκ θελήματος ανδρός και γέννηση ενός ανθρώπου εκ θελήματος Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός με αφόρησε, με ξεχώρισε εκκυλίας μητρός μου. Ο δε Ιερεμίας ο προφήτης λέγει ότι ο Θεός με ξεχώρισε εκκυλίας μητρός μου. Βλέπουμε δηλαδή κάτι το όλος εξαιρετικό. Αυτό όμως που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν σταματάει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό σας είπα πηγαίνει πιο πέρα. Αφορμή έλαβα από αυτό να σας το πω. Όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι δεν γεννήθησαν αυτοί εκ θελήματος ανδρός αλλά εκ πνεύματος Θεού εγεννήθησαν, κυρίως εννοεί την πνευματική γέννηση, η οποία δεν είναι παρά η αναγέννηση. Πάντως και τους φυσικούς νόμους ο Θεός τους έθεσε, αλλά και την άμεση επέμβασή του ο Θεός δύναται να την έχει. Όταν εδώ η Σάρα λέγει στον Αβραάμ ότι ιδού συνέκλεισε με Κύριος του μη τίκτην ίσελ Θεούν προς την παιδίσκην μου, πήγαινε προς την δούλη μου ή να τεκνοποιήσω με εξ αυτής για να αποκτήσω παιδί από αυτήν, στην πραγματικότητα η Σάρα ευγιάστηκε. Όχι ότι δεν επίστευσε εις την επαγγελία του Θεού, αλλά ευγιάστηκε. Ίσως μέσα της είπε, γιατί κατά κάποιο, γιατί ας πούμε, καλά πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει, τα χρόνια μου έχουν περάσει. Καλά το είπε ο Θεός, αλλά τίθεται και ένα άλλο θέμα. Μήπως ο Θεός είπε ότι ο Αβραάμ θα αποκτήσει παιδί, αλλά εμένα δεν με αναφέρει? Να και μια ερμηνεία που θα μπορούσε να κάνει. Διότι πράγματι δεν είπε εις τον Αβραάμ ότι θα αποκτήσεις παιδί από την Σάρα, αλλά θα αποκτήσεις παιδί. Διότι μέχρι τότε ο Αβραάμ δεν είχε ούτε παλακή, τίποτα δεν είχε. Είχε τη γυναίκα του μόνο, τίποτε άλλο. Απολύτως τίποτε άλλο. Συνεπώς θα ειδύνατο να ερμηνευθεί ότι ο Αβραάμ θα μπορούσε να αποκτήσει παιδί και μη με άλλη γυναίκα, χωρίς βεβαίως να χωρίσει τη γυναίκα του τη Σάρα, κατά τον τρόπο που σας είπα. Όταν ο Θεός του είπε δεν θα σε κληρονομήσει ο υιός της παιδίσκης σου, ήταν τότε γεννημένο κύριο το παιδί, είχε πατέρα, ήταν ο πατέρας από τη Δαμασκό, το ενθυμίστε. Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά δικό σου παιδί. Όταν λέει δικό σου, δεν συμπεριλαμβάνει τη Σάρα κατά μία ερμηνεία, αλλά όπως αποδεικνύεται παρακάτω συμπεριλαμβάνει τη Σάρα. Είναι όμως θέμα ερμηνείας. Έτσι η Σάρα πιθανώς να ενόμισε ότι αυτό το πράγμα δεν αφορά εις το πρόσωπό της, αλλά αφορά μόνο εις το πρόσωπο του Αβραάμ, και έτσι του δίνει το δικαίωμα να αποκτήσει παιδί δι' άλλου τρόπου. Όπως και να έχει το πράγμα, η Σάρα ευγιάστηκε. Αυτή η βιασύνη της θα της κοστίσει πολύ και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην μετέπειτα ιστορία. Ο Θεός βέβαια θα ευλογήσει, διότι ο Θεός πολλάκις καταστάσεις των ανθρώπων, όχι καλές, τις εκμεταλλεύεται ο Θεός. Βγάζει και από το πικρό γλυκί, έτερον εκάτερον. Αλλά η Σάρα εδώ βιάζεται και θα πληρώσει. Υπήκουσε δε Αβραάμ της φωνής Σάρας. Ο Αβραάμ το εδέχθηκε αυτό. Υπήκουσε. Ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη Σάρα, πάρα πολύ. Θα το δούμε αυτό στο θάνατό της, πόσο θα θρηνήσει ο Αβραάμ. Αλλά εδώ βλέποντας ότι στενοχωρείται η γυναίκα του, οπωσδήποτε προβαίνει εις το θέλημά της. Δεν ξέρω αν έπρεπε να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση, να σας έλεγα ότι αυτά όλα που σας ανέφερα και τα οποία οπωσδήποτε βρίσκονται κάτω από την νομοθεσία του Χαμουραμπή, και δεν υπάρχει όχι η Ευαγγελική νομοθεσία, ούτε καν η Μωσαϊκή νομοθεσία, ούτε καν. Δεν ξέρω, λέγω, αν έπρεπε να σας πω ότι δυστυχώς αυτή την νομοθεσία του Χαμουραμπή σήμερα πολλοί χριστιανοί τη ζουν. Πρέπει να σας το πω αυτό. Έχω ακούσει περίεργες και παράξενες ιστορίες που μπορεί να δέχεται ο σύζυγος, να δέχεται ο σύζυγος να μπει τρίτο πρόσωπο προκειμένου η σύζυγος να τεκνογονήσει. Μέχρι αυτού του σημείου έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Θα σας έλεγα μέχρι σε ενός βαθμού και το θέμα της τεχνητής γονιμοποίησεως, μέχρι σε ενός βαθμού υπάγεται και αυτό στην νομοθεσία του Χαμουραμπή. Είναι λυπηρόν, διότι ενώ βρισκόμεθα κάτω από την, μέσα στην ατμόσφαιρα του Ευαγγελίου, να σκεπτόμεθα με νοοτροπία και σκέψη όπως θα σκέπτονται οι άνθρωποι 2000 τόσα χρόνια προ Χριστού. Είναι θλιβερό. Κι όμως έτσι σκέπτονται οι χριστιανοί μας. Περιττό να σας πω ότι οπωσδήποτε είναι αμαρτία. Και με την ευκαιρία, και μάλιστα σοβαροτάτη, είναι μοιχεία πέρα για πέρα. Και μάλιστα με την ευκαιρία, δεν ξέρω παρακάτω, μάλιστα με τη φόρα που έχουμε πάρει να όλο να κάνουμε παραδοχές και με το αυτόματο τώρα διαζύγιο και παρακάτω τι θα πούμε και τι θα κάνουμε, τρέχω όμως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και πολύ δικαίως, η Εκκλησία δέχεται το θέμα της τεχνητής γονιμοποίησεως ως μοιχεία. Στο τέλος δεν είναι η μοιχεία μόνο, γιατί θα παρενεβάλλεται το στοιχείο της Σιδωνής, και αυτό ακόμη χαρακτηρίζεται ως μοιχεία, έστω και αν συμφωνεί ο σύζυγος. Διότι σας είπα, είναι πολύ θλιβερό. Η πολιτισμένη Ευρώπη οπωσδήποτε τα δέχεται αυτά. Δέχεται να μπει τρίτος άνδρας, άλλος άνδρας, τρίτο πρόσωπο, να μπει μέσα δια τα περαιτέρω. Το δέχεται αυτό. Και μάλιστα ο σύζυγος με τευγνωμοσύνης. Αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, δια το Ευαγγέλιο είναι απαράδεκτα. Είναι τελείως απαράδεκτα. Να τα ξέρουμε, γιατί δεν ξέρω τι μέρες έρχονται και τι παραδοχές θα γίνουν παρακάτω. Και σας είπα, με τη φόρα που πήραμε, τι θα αποδεχθούμε και τι θα παραδεχθούμε και τι θα θεωρούμε νόμιμο, σας βεβαιώνω, δεν ξέρω. Καλύτερα όχι, στο τέλος. Και λαβούσα Σάρα η γυνή Άβραμ, άγαρ την Αιγυπτίαν την εαυτής παιδίσκην, με τα 10 έτη του οικήσε Άβραμ εν γην Χανάν, έδωκεν αυτήν το Άβραμ ανδρή αυτής, αυτό γυναίκα. Και εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε και είδεν ότι εν γαστρή έχει και ετοιμάστη η κυρία εναντίον αυτής. Είπε δε Σάρα προς Άβραμ, αδικούμε εξού. Εγώ δέδωκα την παιδίσκην μου εις τον κόλπον σου, ειδούσα δε ότι εν γαστρή έχει, ετοιμάστην εναντίον αυτής. Κρίνει ο Θεός αναμέσων εμού και σου. Να τα προβλήματα. Αμέσως πάρηκαν τα προβλήματα. Παρακαλώ. Όταν συνέλαβε η Άγαρ, η παιδίσκη της Σάρας, σημειώσατε δε ότι η Άγαρ, θα το δούμε στη συνέχεια, ή το Αιγυπτία. Διότι φαίνεται όταν ο Αβραάμ πήγε τότε στην Αίγυπτο με το γνωστό εκείνο επεισόδιο, ο Φαραώ που έδωσε δούλους, φαίνεται ότι έδωσε και την Άγαρη στον Αβραάμ. Και την είχε η γυναίκα του η Σάρα να την υπηρετεί επί του κοιτώνος της, τα λέγαμε. Ήτανε η πλησιεστέρα δούλη. Αλλά το όνομα Άγαρ είναι αραβικό και φαίνεται ότι αυτή το εχμάλωτος, όχι η Αιγυπτία, αλλά ευρέθη στην Αίγυπτο. Σας το λέω αυτό, έχει πολύ σημασία και αξία, διότι αυτά όλα τα λιγορεί μετά αργότερα ο Απόστολος Παύλος. Λέγει μάλιστα Άγαρ, ονομάζεται το Σινά, είναι όρος της Αραβίας και ούτω καθεξής. Έχουν πολύ σημασία αυτά. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία για να καταλάβουμε τα παρακάτω που είναι ερμηνευτικά στοιχεία στην Καινή Διαθήκη. Όταν εγκυμόνησε η Άγαρ, ήταν επόμενον αυτή να υπερηφανευτεί, να αισθανθεί ότι υπερτερεί της κυρίας της. Και φυσικά δεν αισθάνθηκε ότι μπορεί τώρα ακόμη να είναι δούλη, και φαίνεται ότι θέλησε να παραγκονίσει την κυρία της, την Σάρα, και αυτή να σταθεί στο πλευρό του Αβραάμ και να πει εγώ είμαι τώρα, γιατί εγώ σου κάνω παιδί. Γνωστά πράγματα, αγαπητοί μου, συνηθισμένα, τα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και τότε η Σάρα ζηλοτύπησε. Ήταν και αυτό πάρα πολύ επόμενο. Και τότε εμφανίζεται εις τον Αβραάμ και του λέγει εγώ ετοιμάστην, ατιμώθηκα εξαιτίας της, γιατί αυτή υπερηφανέθηκε ότι αυτή είναι κάτι απέναντί σου και εγώ δεν είμαι τίποτα. Και τότε, της λέγει, και τότε λέγει στον Αβραάμ να κρίνει ο Θεός, ήθε να κρίνει ο Θεός ανάμεσα σε σένα και ανάμεσα σε μένα. Δηλαδή αν έχω δίκιο ή δεν έχω δίκιο. Οι πρώτες πικρίες λοιπόν της Σάρας. Ποιος σου είπε Σάρα να βιαστείς? Δεν επίστευσες πέρα για πέρα στον Θεό? Ποιος σου είπε να βιαστείς? Και αν το θέλετε, ας με επιτραπεί να το πω αυτό, δεν ξέρω πως θα το ακούσετε, εγώ θα το πω. Και η υιοθεσία, αγαπητοί μου, έχει τα προβλήματά της. Διότι εδώ εν προκειμένο η Σάρα θα υιοθετούσε, θα παρουσίαζε δηλαδή στον Αβραάμ το παιδί σαν δικό της. Ήταν ένα είδος μισής υιοθεσίας. Βεβαίως είναι παιδί του ανδρός της, αλλά κατά αυτήν είναι κάτι υιοθετημένο. Τώρα ομιλώ για την υιοθεσία που ένα ζεύγος παίρνει ένα παιδί και το μεγαλώνει. Θα σας έλεγα ότι η υιοθεσία δημιουργεί πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Η συμβουλή μου είναι, επειδή πάρα πολλές φορές με ερωτούν τι θα έλεγα, να πάρουν ένα παιδί ή να μην πάρουν παιδί, είναι η εξής: δεν σου έδωσε ο Θεός παιδιά, μείνε όπως είσαι, τίποτε άλλο. Θα πίστευες ότι θα έπαιρνες το παιδί για να σε γυροκομίσει? Λάθος. Είδα ανθρώπους που έκαναν 10 παιδιά και επέθαναν στο πεζοδρόμιο ή επέθαναν στο γυροκομείο. Βέβαια δεν θέλω να σας λυπήσω αν υποτεθεί ότι ήδη έχει γίνει κάποια υιοθεσία. Δεν θέλω να το πω αυτό. Αλλά και μάλιστα έγινε κάποια υιοθεσία, να φυσικά θα διατηρηθεί και φυσικά θα προσέξουμε πολύ όλα τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Αλλά λέγω, εάν σκέπτεται κανείς να υιοθετήσει, ας μην το κάνει. Είναι απλώς μία γνώμη μου, και αυτή η γνώμη μου βγαίνει από πάρα πολλές παρατηρήσεις. Διότι πάντοτε θα δημιουργηθούν προβλήματα, πάντοτε, κυρίως ψυχολογικά. Θα είχα βεβαίως πολλές περιπτώσεις να σας αναφέρω, αλλά επειδή το ρολόι τρέχει φοβερά, δεν τις αναφέρω τις περιπτώσεις. Μάλιστα μία καινούργια αντίληψη υπάρχει, παιδαγωγική, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας, ότι όταν σήμερα υιοθετείτε ένα παιδί, αρχίζει να γίνεται μία ανακοίνωση στο παιδί ότι δεν είναι οι γονείς του οι πραγματικοί, αλλά είναι θετοί. Η πρώτη ανακοίνωση γίνεται κάπου στα 4 με 5 χρόνια, όταν το παιδάκι είναι ακόμη νήπιο. Μία πρώτη, έτσι τα λέμε, απ' έξω. Κατόπιν, ύστερα από 2-3 χρόνια, πάλι γίνεται μία κρούση, και σιγά σιγά, όταν το παιδί αρχίζει να μεγαλώνει, του γίνεται πλήρης αποκάλυψης ότι δεν είναι οι πραγματικοί του γονείς αυτοί οι οποίοι ήδη το μεγαλώνουν το παιδί αυτό. Έχει κριθεί ότι είναι συμφερότερα η περίπτωση να ανακοινωθεί στο παιδί το θετό, να δεχθεί ότι είναι θετό, παρά να το κρύβουν οι γονείς και να το μάθει το παιδί απ' έξω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραύματα ψυχικά δύναται να δεχθεί ένα τέτοιο παιδί. Γι' αυτό συμφωνώ με την καινούργια αυτή αντίληψη αντιμετωπίσεως του προβλήματος της υιοθεσίας. Εγώ προσωπικά συμφωνώ. Αν θέλετε όμως, όλα αυτά τα πράγματα είναι καθαρώς προσωπικά. Και δεν θα διεκδικούσε κανείς οπωσδήποτε να έχουν την απολυτότητα, ή το τον νόμο του Θεού. Όχι, κάθε άλλο. Είναι απλώς απόψεις. Δίνονται και να απορριφθούν, αν θέλετε. Ωστόσο, εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα ψυχολογικό εις την Σάρα. Παρακάτω θα δείτε άλλα προβλήματα. Θα δείτε ότι θα γεννηθεί το παιδί αυτό από την Άγαρ, θα γεννηθεί και το παιδί από την Σάρα. Μετά ο μεγάλος θα αρχίσει να ζηλεύει τον μικρόν, όταν θα αντιληφθεί ότι ο μικρός θα είναι ο κληρονόμος. Πόπο προβλήματα παρακάτω. Και τα βλέπουμε, αγαπητοί μου, επί της κληρονομίας, όταν βλέπουμε ότι οι γονείς είναι μπερδεμένοι. Ότι ο πατέρας πέθανε, η γυναίκα παντρεύεται άλλον άνδρα, έκανε όμως ένα-δύο παιδιά, τα ένα-δύο παιδιά αυτά έχουν την περιουσία, θα λέγαμε, από τον πραγματικό τους πατέρα, μπερδεύονται ποικίλο τρόπος. Και βλέπετε, αρχίζονται τις ζηλίες, ή θα πει η μάνα μετά, θα δεχθεί κατηγορία ότι τα παιδιά τα δεύτερα, τα πρώτα μάλλον, δεν τα περιποιείται όπως τα δικά της τα παιδιά. Θα παραπονηθούν οι συγγενείς του πεθαμένου προσώπου, του πεθαμένου πατέρα, και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, προβλήματα. Προβλήματα. Α, και επειδή ανέφερα τον δεύτερο γάμο, και ο δεύτερος γάμος έχει προβλήματα. Αγαπητοί μου, έχει και ο δεύτερος γάμος προβλήματα, όταν έχουμε παιδιά από τον πρώτο γάμο και πάμε σε δεύτερο γάμο και κάνουμε και δεύτερα παιδιά, και το καθεξής. Τι τα θέλετε? Ξέρετε ποιο είναι το ευαγγελικό, το ιδεώδες? Ποιο είναι το ιδεώδες? Πρώτον, η αγαμία. Το δεύτερον ιδεώδες, ο γάμος ως μονογαμία. Σου έδωσε ο Θεός παιδιά, να είναι ευλογητός. Δεν σου έδωσε ο Θεός παιδιά, να είναι ευλογητός ο Θεός. Εκείνος έκρινε να μη σου δώσει. Πέθανε η γυναίκα σου, μη παντρευτείς άλλη γυναίκα. Πέθανε ο άνδρας σου, μη παντρευτείς άλλον άνδρα. Μείνε με αυτό που είσαι. Έχεις παιδιά, ζήσεις με τα παιδιά σου. Δεν έχεις παιδιά, μείνε όπως είσαι. Και αν έχω μικρά παιδιά, θα πει ο σύζυγος, και ποιος θα μου μεγαλώσει τα παιδιά αυτά? Θα έλεγα ότι είναι ευκολότερο να τα μεγαλώσει, άμα έχει φόβο Θεού, θα βρει τρόπο. Είναι ευκολότερο να μεγαλώσει τα παιδιά του ο χείρος άνδρας που έχει μικρά παιδιά, παρά εάν παντρευτεί μια γυναίκα που θα του τα μεγαλώσει και μεθαύριο θα δημιουργηθούν προβλήματα. Όσο καλή να είναι, θα είναι πάντοτε η μητριά. Σας βεβαιώνω, όλα αυτά τα βγάζω μέσα από την πείρα. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι παράνομα. Δηλαδή, αν κανείς ξαναπαντρευόνταν κλπ. Δεν είναι παρανομία, δεν είναι αμαρτία. Λέμε μόνο τι γίνεται. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι κάνει? Ακούστε τι κάνει. Λέει, θέλω να μείνουν όλοι όπως είμαι εγώ. Πρώτο ιδανικό, η αγαμία. Μετά, θέλει κάποιος να παντρευτεί, ας παντρευτεί. Μετά μιλάει για τις χείρες. Πέθανε ο άνδρας σου, λέγει, μην ξαναπαντρευτείς. Σου είναι αδύνατο να μην παντρευτείς, γιατί υπάρχουν πειρασμοί. Τότε παντρέψου εν Κυρία. Βλέπετε πως πηγαίνει? Δηλαδή, γίνεται απλώς μία παραχώρηση. Οφείλω βέβαια να σας τα παρουσιάσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαι αυστηρός εγώ. Όχι, είναι η πραγματικότητα αυτή, και αυτά λέγει ο Λόγος του Θεού. Και τότε, όταν άκουσε αυτόν τον μεγάλον λόγον εκ μέρους της Σάρας, ο Αβραάμ, κρίνει ο Θεός αναμέσων εμού και σου. Να κρίνει ο Θεός, λέει, ανάμεσά μας. Πήγαν να διασαλευθούν οι σχέσεις του ζεύγους. Όχι μικρών, σοβαρών. Είπε δε Άβραμ προς Άραν, ιδού η παιδίσκη σου εν τες χέρσί σου. Να, η δούλη σου είναι στα χέρια σου. Χρώ αυτή όσαν σι αρεστόν ή. Χρησιμοποίησέ την όπως σ' αρέσει. Εδώ βλέπουμε αυτό που σας διάβασα προηγουμένως από τον νόμο του Χαμουραμπή. ότι δηλαδή είχε δικαίωμα η γυναίκα να χρησιμοποιήσει την δούλη της κατά το δοκούν, όπως ήθελε. Τι έγινε όμως? Και εκάκωσεν αυτήν η Σάρα. Εκάκωσεν. Υπάρχει μια πατερική ερμηνεία που λέει την ενουθέτησε. Φοβάμαι ότι δεν είναι πάρα πολύ ακριβής, διότι έκανε κάτι η Άγαρ. Απέδρα από προσώπου αυτής. Εδραπέτευσε από το σπίτι. Εάν δέχεται το απλό συμβουλή, θα εδραπέτευε ποτέ η δούλη από το σπίτι? Πρέπει λοιπόν να το πω κατά το διλεγόμενον, ξεμαλιάστηκε από την κυρά της. Την πήρε και της έριξε ξύλο. Ξύλο, ξύλο. Και μάλιστα, εάν λάβουμε υπόψη, πως τότε χρησιμοποιούσαν τους δούλους οι άνθρωποι. Και αφού έφαγε το ξύλο της η Σάρα, η Άγαρ, κακοποιήθηκε δηλαδή από την Σάρα, τότε απέδρα από προσώπου αυτής. Εδραπέτευσε. Έφυγε. Έφυγε όπως ήταν. Τι να πάρει μαζί της? Τι μπορούσε να πάρει μαζί της? Τίποτε άλλο εκτός από το σπέρμα του Αβραάμ εις τα σπλάχνα της. Τίποτε άλλο. Και φεύγει προς Αίγυπτον, διότι εκεί ήταν η πατρίδα της. Έβρεδε αυτήν άγγελος Κυρίου επί της πηγής του ύδατος εν τη ερήμο. Επί της πηγής εν τη... Με ένα παιδί τώρα 14 χρονών, 15 χρονών, όχι παραπάνω ήταν, λίγο παραπάνω. Γιατί να τη διώξουμε? Και τότε παρακαλώ εμφανίζεται άγγελος Κυρίου εις τον Αβραάμ και του λέγει: θα κάνεις αυτό που σου λέει η γυναίκα σου. Να τα προβλήματα, αγαπητοί. Σειρά, άλλη σειρά από προβλήματα. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, εκεί προς Φιλιππισίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, θέλω να είσαστε αμέριμνοι. Τι εννοεί εκεί? Πώς μπορεί κανείς να είναι αμέριμνος? Να εννοεί ακριβώς αυτό. Μη δημιουργείτε στον εαυτό σας προβλήματα τόσα και τέτοια, δήθεν για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες σας, ανάγκες βιολογικές, τα λέει κανείς, εντός εισαγωγικών το βάζω, ανάγκες ειδονών, ανάγκες, δεν ξέρω, ψυχολογικές. Μη δημιουργείτε προβλήματα τόσα και τέτοια που θα σας βυθίσουν εις το πέλαγος των μεριμνών. Μηδέν μεριμνάτε, λέει. Μηδέν μεριμνάτε. Ο Κύριος εγγύς. Όλα, αγαπητοί μου, αυτά είναι σχήματα. Ο Κύριος εγγύς. Δεν ξέρω βέβαια πώς το ακούτε αυτό. Δεν ξέρω, ίσως απολογούμε. Αλλά, ωστόσο, αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και τότε τη βρίσκει άγγελος Κυρίου εις τον δρόμον. Είχε σταθεί για να ξεκουραστεί σε μια πηγή. Και εκεί είπε αυτή ο άγγελος Κυρίου: Άγαρ παιδής της Σάρας, πόθεν έρχει και πού πορεύει? Την αποκαλεί με το όνομά της, αλλά και με την ιδιότητά της, ότι είσαι η Άγαρ που είσαι η παιδίσκη της Σάρας. Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις? Βεβαίως δεν εγνώριζε ο άγγελος από πού έρχεται και πού πηγαίνει, αφού της αποκαλύπτει το όνομα και την ιδιότητά της. Αλλά έπρεπε όμως να απαντήσει σε αυτό η Άγαρ, και τι λέγει? Από προσώπου Σάρας της κυρίας μου εγώ αποδιδράσκω. Εγώ φεύγω από το πρόσωπο της κυρίας μου, δηλαδή από μπροστά της έφυγα. Εδραπέτευσα. Είπε δε αυτή ο άγγελος Κυρίου: αποστράφηθη προς την κυρία σου και ταπεινώθητη υπό τα σχήρας αυτής. Γύρνα πίσω εις την κυρία σου. Προσέξτε, άγγελος Κυρίου τη γυρνάει πίσω τώρα, διότι το παιδί ακόμη δεν γεννήθηκε. Όταν το παιδί θα μεγαλώσει και δεν θα πρέπει να υπάρχει με τον κληρονόμον, όχι παρακαλώ της περιουσίας του Αβραάμ, αλλά με τον κληρονόμον που θα εσταθεί ο πρόγονος του Μεσσίου, όλα δια τον Μεσσία και όλα δια την ανθρωπότητα. Διότι αν είναι όλα δια τον Μεσσία, είναι όλα δια την ανθρωπότητα, και φυσικά και δια τον ιόν της Άγαρ, τον Ισμαήλ. Αλλά τώρα όμως πρέπει να γυρίσει πίσω, και τότε ο ίδιος άγγελος θα πει στον Αβραάμ, διώξε τώρα την Άγαρ να φύγει από το σπίτι. Γιατί τώρα πού θα πήγαινε? Ενώ τότε θα μπορούσε κάπου να πάει. Και πράγματι τότε το παιδί της είχε μεγαλώσει, και μάλιστα ο Ισμαήλ έγινε γενάρχης 12 εθνών, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ευλογήθηκε. Αλλά πριν προχωρήσω, αφού θα σας έλεγα ότι όταν ο άγγελος συνιστάει στην Άγαρ ταπεινώθητη, είναι φανερό ποιο ήταν το αμάρτημα της Άγαρ απέναντι στην κυρά της. Ήτανε το ψήλωμα της μύτης. Νόμισε ότι μπορούσε τώρα να πάρει τον άνδρα της κυρίας της, αφού αυτή μπορεί να τεκνογονήσει. Γι' αυτό της λέγει ο άγγελος, ταπεινώθηκε. Μην ξεχνάς ποια είσαι, διότι εμπήκες κατά χάριν στην υπόθεση. Συνεπώς, αφού ταπεινωθείς, γύρνα πίσω. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος Κυρίου? Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, αυτός ο άγγελος Κυρίου αποκαλείται από την Άγαρ Κύριος, και ομιλεί με τέτοιον τρόπον ώστε πλήστοι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν ότι είναι αυτός ο ίδιος ο άγγελος Κυρίου που εμφανίζεται εις τον Μωυσή εις την Βάτο, που του ομιλεί. Εμφανίζεται ακόμη και επί του Σινά. Εμφανίζεται ακόμη και εις τους γονείς του Σαμψών. Ενθυμίστε εκεί πως ακριβώς εμφανίστηκε εκείνος ο περίεργος άγγελος. Λέγει, πρόσφερε μου θυσία, λέγει. Και ενώ πηγαίνει ο πατέρας του Σαμψών να φέρει τα της θυσίας και βάζει φωτιά, ο άγγελος που είναι δίπλα, ένας άνδρας, για μια στιγμή βρίσκεται μέσα στη φλόγα, μέσα στη φλόγα της θυσίας, και βλέπει έκπληκτος ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελον να ανεβαίνει μέσα από τη φλόγα και να χάνεται στον ουρανό. Δείγμα ότι εδέχεται ο ίδιος την θυσία. Είναι, αγαπητοί μου, ο μεγάλης βουλής άγγελος του Ισαΐου. Είναι αυτός που κατόπιν θα ενανθρωπίσει. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός είναι ο άγγελος Κυρίου. Επειδή όμως ακόμη δεν εμφανίζεται με ενάργεια, αφήνοντα όμως χαραμάδες όλα αυτά τα πράγματα να φανούν ποιος είναι, γι' αυτό το λόγο λέγεται άγγελος Κυρίου, από προσώπου Κυρίου, αλλά και αποκαλείται Κύριος. Στον Αβραάμ, θα δούμε λίγο πιο κάτω, έρχονται τρεις άγγελοι τους οποίους φιλοξενεί, και ο Αβραάμ γονατίζει και τι λέγει εις τους τρεις αγγέλους? Κύριε, Κύριε. Δεν λέει Κύριοι, γιατί δεν είναι τρεις Κύριοι, λέει Κύριε. Και κάτι ακόμα, εις την Αποκάλυψη συναντούμε, αν λάβουμε υπόψη, ότι ανάμεσα στα βιβλία της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης υπάρχει εσωτερική ενότηση, είναι γνωστό αυτό, καταπλήσουσα μάλιστα. Όταν πέφτει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στα πόδια του Αγγέλου να τον προσκυνήσει, του λέγει, ώρα, πρόσεχε, σύνδουλός σου είμαι, είμαι δούλος μαζί με σένα, το Θεό να προσκυνήσεις. Εδώ όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να λέγει αυτός ο άγγελος, πρόσεξε μη με προσκυνάς γιατί είμαι σύνδουλός. Αλλά δέχεται πάσαν προσκύνησιν και πάσαν θυσίαν. Όταν λέγει, είδα το λαό μου, λέει ο άγγελος από τη Βάτο, είδα το λαό μου να κακουχείται εις την Αίγυπτον, και ούτω καθεξής. Είναι φανερό ότι δεν είναι άγγελος κτίσμα, αλλά είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή εκείνος που στέλνεται από τον πατέρα και είναι ο Υιός και είναι μεγάλης βουλής, δηλαδή μεγάλου σχεδίου, μεγάλης αποφάσεως. Και αυτό το μέγα σχέδιο, η μεγάλη βουλή, είναι το σεσηγημένο μυστήριον κατά τον Παύλον που αποκαλύπτεται εν προσώπου Ιησού Χριστού. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Βλέπουμε τον Υιό να ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη, όπως θα δούμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη Κυριακή, τον Σταυρό να ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη. Πριν υπάρξει ο ιστορικός Σταυρός, που θα είναι το μυστήριον του Σταυρού, που έχει πηγή τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι καταπληκτικό. Και δυνάμει αυτού του μυστηρίου του Σταυρού έχουμε την καταλλαγή, και όχι του ιστορικού Σταυρού, αλλά του μυστηρίου του Σταυρού. Το μυστήριο του Σταυρού είναι πολύ παλαιότερο του Σταυρού, του ιστορικού Σταυρού, και είναι πίσω από τον Σταυρό. Αλλά θα τα πούμε όμως την Κυριακή, να μην τα λέμε από τώρα. Τώρα έρχομαι μόνο να σας πω ποιος είναι αυτός ο άγγελος. Είναι κάτι μεγαλειώδες άμα ανακαλύπτει κανείς την Καινή Διαθήκη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι καταπληκτικό. Δεν δέχομαι μεγαλύτερα συγκίνηση, σας το λέγω, όσες φορές μελετώ την Παλαιά Διαθήκη, από τη συγκίνηση που θα νιώσω όταν θα ανακαλύψω στοιχεία της Καινής Διαθήκης μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και κυρίως ό,τι αφορά εις το πρόσωπο του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, εις τον Ιησού Χριστό. Και τι λέγει τώρα εδώ ο άγγελος, ακούστε. Και είπεν αυτή ο άγγελος Κυρίου, πληθύνον πληθυνό το σπέρμα σου και ουκ αριθμηθήσετε υπό του πλήθους. Θα σε ευλογήσω ώστε το παιδί σου αυτό που θα γεννηθεί θα αποκτήσει πλήθος απογόνων. Μα ο γνήσιος Υιός δεν θα ήταν εκείνος που θα είχε πλήθος απογόνων? Ναι, αλλά εκείνος θα έχει απογόνους ως τα άστρα του ουρανού, και θα είναι πνευματική κυρίως απόγονη, όχι μόνο σαρκική, και θα είναι η απόγονη η καταπίστη, διότι εμείς οι πιστεύοντες έχουμε γενάρχην τον Αβραάμ. Κάθε άνθρωπος που πιστεύει αυτομάτως αποκτά ως γενάρχην του τον Αβραάμ. Αλλά επιπλέον ο άγγελος λέγει, γύρνα πίσω και θα ευλογηθεί το παιδί σου. Γιατί? Διότι όλα αυτά, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, προς τιμή του Αβραάμ. Διότι αν υπήρχε οποιοδήποτε άλλο σπέρμα μέσα εις τα σπλάχνα ενός οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου ή της Άγαρ, δεν θα έχει καμία σημασία. Βλέπετε, παρακαλώ, ποια η αξία ενός προσώπου που ευαρεστεί ενώπιον του Θεού. Βλέπετε ποια είναι η αξία. Ευλογείται και το σπέρμα του. Όχι μπορούν αυτός. Είναι κάτι που μας βάζει και πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Όπως είναι και το αντίθετο. Ένας ανευλόγητος άνθρωπος, ανευλόγητο είναι και το σπέρμα του. Και είπεν αυτοί ο άγγελος Κυρίου, ειδού, σύ εργαστρία έχεις και τέξι υιών. Να, της αποκαλύπτει ότι εγκυμονεί. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, της αποκαλύπτει ότι θα γεννήσει αγόρι και όχι κορίτσι. Και καλέσει το όνομα αυτού Ισμαήλ. Της αποκαλύπτει το όνομα. Ότι επίκουσε Κύριος την ταπεινώση σου. Το όνομα αυτό είναι απήχησης της στάσεως που είχε η Άγαρ απέναντι στη θλίψη της που δέχθηκε όταν δραπέτευσε. Γιατί λέει σε άκουσε ο Θεός στην ταπείνωση, όχι η ταπείνωση, δεν είναι ταπείνωση σε αρετή, αλλά είναι η κακουχία. Προσέξτε, εδώ ταπείνωση θα πει κακουχία. Όπως η Παναγία μα λέει, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτής. Αυτού. Δεν εννοεί ότι θα ήταν περίεργο η Παναγία να υπερηφανεύεται για την ταπείνωσή της, γιατί τότε θα έπαβε να είναι ταπείνωσης. Αλλά εξηγείται έτσι. Όπως θα λέγαμε, μην μας ταπεινώσεις Κύριε. Δηλαδή μην επιτρέψεις να ταπεινωθούμε, να υποστούμε εξευτελισμούς. Γιατί επέβλεψε ο Κύριος στην ασημότητά μου, λέγει η Παναγία. Και εδώ τώρα, διότι ήκουσε ο Κύριος ό,τι του είπες κατά την κακουχία σου. Διότι μια γυναίκα σκέφτει ναι, να φύγει από τα αφεντικά της, πού να πάει τώρα, πού να πάει. Και επειδή λοιπόν φαίνεται ευόησε προς τον Θεό, η Άγα επίκουσε την προσευχή της ο Θεός. Θα της πει όμως σε κάτι ακόμα και τον χαρακτήρα του ανδρός που θα γεννηθεί. Και ούτως έστε άγρικος άνθρωπος. Άγρικος θα πει ο άνθρωπος της υπαίθρου, αλλά θα είναι όμως και δυνατός πολύ, πολύ δυνατός, αλλά οπωσδήποτε θα είναι άνθρωπος όχι λεπτός. Όπως επί παραδείγματι ο Ιακώβ που θα γεννηθεί δεν είναι άγρικος, ενώ άγρικος είναι ο Ισαφ. Άμα θα φτάσουμε και θα το δούμε. Και εχείρες πάντων επ' αυτών και κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού, συγγνώμη, εχείρες αυτού επί πάντας και εχείρες πάντων επ' αυτών. Όλοι θα τα βάζουν μαζί του και με όλους θα τα βάζει. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι από τον Ισμαήλ κατάγονται 12 αραφικά φύλλα, εδώ θα το πει, παρακάτω θα μας το πει, ότι 12 έθνη θα γεννηθούν, θα υπάρξουν από τον Αβραάμ, από τον Ισμαήλ, και ότι είναι τα αραβικά αυτά φύλλα και ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν οι απόγονοι του Ισμαήλ, και θα πει μάλιστα ότι και θα κατοικήσει κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού. Θα πει κατά πρόσωπο πάντων αδελφών απέναντι από τους αδελφούς. Τι είναι οι αδελφοί? Είναι οι απόγονοι του Ισάκ, Ιακώβ και τα λοιπά. Συνεπώς πού απέναντι? Απέναντι είναι η θάλασσα, η Μεσόγειο. Συνεπώς πού? Ανατολικά του Ιορδάνου. Μέχρι σήμερα παρακαλώ κατοικούν εκεί πέρα οι Ισμαηλίτες και λοιπά. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Και πράγματι Ισραήλ και Ισμαηλίτες, Ισραηλινοί, όλοι αυτοί πως λέγονται οι... Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη είναι αυτή. Αυτή είναι η Παλαιστίνη. Όλοι αυτοί, αυτά τα αραβικά, όλα αυτά τα φύλλα, όλοι αυτοί, όλοι τα βάζουν μαζί τους και με όλους τα βάζουν. Είναι μία πραγματικά διαμάχη μέσα στους αιώνες. Ένα και εν τούτου, συγγνώμη, και κάλεσε ένα άγαρ το όνομα Κυρίου του λαλούντος προς αυτήν. Είδατε. Σύ ο Θεός ο επιδόνμε ότι είπε και γαρενόπιον είδων οφέντα μη. Πώς εκάλεσε, λέγει, εκάλεσε το όνομα Κυρίου του λαλούντος προς αυτήν. Το όνομα Κυρίου δεν λέει το όνομα του Αγγέλου, το όνομα του Κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και τι είπε? Σύ ο Θεός ο επιδόνμε, σύ ο Θεός που είδες που επέβλεπε σε μένα. Είδατε τι είπε? Σύ ο Θεός, δεν λέει σύ ο Άγγελος. Ότι είπε και γάρ ενώπιον είδων οφθέντα μη. Καθαρά λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι πρόκειται περί του Θεού. Ένα και τούτου εκάλεσε το φρέαρ, φρέαρ ου ενώπιον είδων. Είδων. Πώς εκάλεσε το πηγάδι εκείνο, την πηγή εκείνη? Την εκάλεσε εκεί που είδα το Θεό. Ιδού αναμέσων Κάδης και αναμέσων Βαράδ. Ότι ευρίσκεται αυτό στην εκείνη την περιοχή. Και έτεκε να άγαρ το Άβραμ Ιών. Γύρισε πίσω. Ήρθε ο καιρός, εγέννησε. Και γέννησε Ιών, όπως της είπε ο Κύριος. Και κάλεσε Άβραμ το όνομα του Ιού αυτού, ονέτε και αυτό άγαρ Ισμαήλ, όπως το είπε ο Κύριος. Τον εκάλεσε Ισμαήλ. Άβραμ δε ειν ετών 86. Η Νίκα έτεκε να άγαρ το Άβραμ τον Ισμαήλ. Πόσο ετών είναι το Αβραάμ? 86 χρονών. Συνεπώς είναι 11 χρόνια μετά από την άφηξή του από τη γη Χαράν. διότι όταν ήλθε στη γη Χαναάν ήτο 75 ετών. Εισερχόμαστε στο 17ο κεφάλαιο, ας πούμε δύο λόγια. Έγινε το διάβρα με τον 99. Συνεπώς, μεταξύ του 16ου και του 17ου κεφαλαίου μεσολαβούν 13 χρόνια. Από 86 έως 99 κάνουν 13 χρόνια. Και όφθη Κύριος το Άβραμ και είπεν αυτό: εγώ είμαι ο Θεός σου, εγώ είμαι ο Θεός σου, ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνου άμεμπτος, και θύσω με τη διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και πληθυνώ σε σφόδρα. Τι τρυφερή σκηνή! Εγώ είμαι ο Θεός σου. Συνεπώς, εάν εγώ είμαι ο Θεός σου, εσύ είσαι ο Υιός μου, ο άνθρωπός μου, αυτό το σου, ο Θεός σου. Δείχνει αυτήν την ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και τον Αβραάμ. Αλλά και όλος και ιδιαίτερος τονίζεται η παρουσία του Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός σου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός, μόνον εγώ, κανείς άλλος. Φρόντισε λοιπόν μπροστά μου να ευαρεστείς και να μείνεις άμεμπτος. Εδώ θα μπορούσε κανείς κάτι σπουδαίο να πει. Ευηρέστη ο Αβραάμ διαρκώς εις τον Θεό. Βεβαίως. Διότι η ψήστη ευαρέσκεια που έχει ο Αβραάμ προς τον Θεό είναι η πίστης. Ενθυμίστε τι είχαμε πει την περασμένη φορά, ότι επίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, λογαριάστηκε σε αρετή η πίστη του Αβραάμ. Ευαρεστεί ο Αβραάμ διαρκώς. Δεν υπάρχει σημείο που να μην ευαρεστεί ο Αβραάμ. Διαρκώς ευαρεστεί. Αλλά κάτι όμως εδώ του το υπενθυμίζει ο Θεός, διότι είναι ανάγκη να του το υπενθυμίσει. Μπορούμε λοιπόν εμείς να υπενθυμίζουμε σε έναν άνθρωπο όταν ήδη έχει αρετήν ότι πρέπει να διατηρεί την αρετήν του? Ναι, αγαπητοί, προσέξατε το. Δεν είναι πλεονασμός, δεν είναι υπερβολή όταν έχουμε μπροστά μας έναν άγιον άνθρωπο ή έχουμε ένα πολύ καλό παιδί μας, από του να του λέμε πρόσεξε. Πρόσεξε να είσαι πάντοτε ευάρεστος εις τον Θεόν και πάντοτε να γίνεσαι άμεμπτος. Δηλαδή τι θα πει άμεμπτος? Χωρίς μορφή, χωρίς κατηγορία, ακατηγόρητος. Και οφείλουμε, αγαπητοί μου, να το κάνουμε. Οφείλουμε. Μάλιστα εκείνο το γίνου θα πει διαρκώς να γίνεσαι. Είναι εκείνο που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ο Άγιος ακόμη και ακόμη να αγιάζεται. Και έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, θα έχω πολύ χαρά να μου λέτε: Πατέρα Αθανάση, πρόσεξε να στέκεσαι καλά. Ακούστε τι σας λέγω. Πρόσεξε να στέκεσαι καλά. Δεν μου το είπε κανείς μέχρι σήμερα. Ίσως γιατί θα πιστεύατε ότι μπορώ να στέκομαι. Το έχω τόσο ανάγκη να μου το πει κάποιος άνθρωπος. Όταν μάλιστα βλέπω πολύ καλύτερους μου και πολύ σοφοτέρους μου να πέφτουν, και όταν πέφτουν εγώ τι τότε θα πω? Εγώ θα σταθώ, εγώ θα μείνω. Να πέφτουν, ναι. Κάθε μέρα βλέπουμε ανθρώπους υψηλά ισταμένους, σπουδαίους, να πέφτουν και να μας πιάνει φρίκι και να λέμε: ώστε και εγώ δύναμε να πέσω. Ναι, ποικιλοτρόπος ακριβώς, αγαπητοί μου, να πέσουμε. Ποικιλοτρόπος, από την ηθική μέχρι την πίστη. Ναι, να χάσω και την πίστη μου, να αρχίσω να λέω παλαβά πράγματα, αιρετικά πράγματα να λέω. Περίεργο φαίνεται? Καθόλου περίεργο. Γιατί στους άλλους και τόσους και τόσους πολλούς δεν είναι περίεργο? Λοιπόν, το να πει κάποιος, ο πιο απλός άνθρωπος, Πάτερ Αθανάση, αισθάσου καλά στα ποδάρια σου. Να γίνεσαι άμεμπτος και να ευαρεστείς διαρκώς ενώπιον του Θεού. Αλλά και εγώ όταν το πω σε κάποιον από εσάς που στέκεται καλά. Κύριε Τάδε, προσέχετε πολύ στη ζωή σας. Μη πει κανείς, γιατί μου το λέει αυτό, μήπως έμαθε τίποτα για μένα ή δεν έχει σε μένα εμπιστοσύνη. Αγαπητοί μου, όχι γιατί θα μαθαίναμε κάτι, αλλά όσο για την εμπιστοσύνη, βεβαίως. Το είπα προηγουμένως. Δεν τίθεται θέμα το να έχουμε εμπιστοσύνη. Μάλιστα, κύριοι, ούτε στον εαυτό μας δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε σε κανέναν εμπιστοσύνη. Γιατί σήμερα είμαι αυτός και αύριο είμαι κάποιος άλλος. Ναι, μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Γι' αυτό πρέπει στην εποχή που πέφτουν οι άνθρωποι, πέφτει το τρίτον των αστέρων κατά το βιβλίο της Αποκαλύψεως και του Δανιήλ των βιβλίων. Πίπτει το τρίτον των αστέρων και κατά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ξέρετε πως πίπτει το τρίτον των αστέρων. Αστέρες είναι το σύμβολο των υψηλά ισταμένων ανθρώπων. Και πίπτει το τρίτον. Ξέρετε πως πίπτει? Ο δράκον λέγει, ο δράκον με τη μεγάλη την ουρά, τη σήκωσε την ουρά του μέχρι τον ουρανό και με την ουρά του τους έφερε κάτω αυτούς. Που σημαίνει ο διάβολος τους ρίχνει. Σε μια εποχή λοιπόν που πίπτει το τρίτον των αστέρων, μήπως είμαι και εγώ μέσα σε αυτό το εν τρίτον? Οφείλομαι μεταξύ μας να λέμε ότι πρέπει να στερεωνόμαστε και να υπενθυμίζομαι εις αυτούς και αλλήλους ότι κινδυνεύομαι και ότι πρέπει να στεκόμαστε στα ποδάρια μας. Δεν είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, ούτε προσβολή ούτε λόγος υπερβολής όταν πρέπει να το κάνουμε αυτό, όταν αυτός ο Θεός το κάνει στον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ είναι πραγματικά άμεμπτος, είναι πραγματικά σπουδαίος και ευάρεστος στον Θεό, να του το υπενθυμίζει ο Θεός αυτό να γίνεται. Και στο κάτω κάτω της γραφής, δίνεται κανείς να παραβληθεί με τον Αβραάμ? Ουδείς. Αφού λοιπόν δεν δυνάμεθα να παραβληθούμε, ο λόγος αυτός του Θεού προς τον Αβραάμ για μας έχει, αγαπητοί μου, πολύ μεγαλύτερη σημασία και αξία. Αυτά για απόψη. Μη σηκωθείτε. Υπάρχει μια απορία στον Γιάννη που του είπα στο τέλος. Ορίστε. Όχι. Προφανώς όχι. Ξένου, τρίτου, όπως σας είπα, τρίτου προσώπου, τρίτου προσώπου. Όταν είναι από τον ίδιο, τον γεννήτωρα, αλλά υπάρχουν λόγοι. Ποικίλοι, ανατομικοί. Λόγοι. Δυσκολίες, ποικίλες και διάφορες από αυτές που ξέρουν οι ιατροί άφθονες και πολλές. Τότε βεβαίως, οπωσδήποτε, δεν είναι θέμα μυθίας. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Καμιά άλλη απορία, τίποτα επί του θέματος, τυχόν? Αγαπητοί μου, να με συγχωρέσετε που τα λέμε λιγάκι έτσι, με συγχωρέσετε, αλλά τι να κάνουμε. Βέβαια, όλα δεν μπορεί να αρέσουν πάντοτε, αλλά είναι αλήθεια όμως. Είναι αλήθεια όμως. Καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε προσευχή.